Ne întoarcem la Matei, capitolul 23, capitolul vaiurilor. O să vă amintesc ce am vorbit data trecută, sau în mare versetele despre care am vorbit, ca să vă aduceți aminte. Despre versetele de la 29 până la 32. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că zidiți mormintele proroșilor și împodobiți pe dreptilor și ziceți, de am fi fost noi în zilele părinților noștri, n-am fi fost părtași cu ei la vărsarea sângelui prorocilor. Astfel, dar, mărturisiți voi înșivă că sunteți fii ai celor ce au ucis pe proroci, dar voi întreceți măsura părinților voștri, șerpi, pui de vipere, cum veți scăpa de o sânda ghienei? Am citit cu un verset mai mult. Vă vorbeam data trecută, sau am încercat să vorbim noi despre faptul că de ce acuză Mântuitorul de fapt? De ce le spune că sunt prefăcuți, sunt fățarnici? Pe lângă celelalte despre care am vorbit, aici, în aceste versete, este vorba despre faptul că ei recunosc că, într-adevăr, toți profeții Vechiului Testament au fost uciși de propriul popor. Ei i-au ucis pentru că nu suportau cuvântul mustrător pe care venea prin ei către popor. Și de aceea Mântuitorul de mai multe ori spune că se va cere de la ei tot sângele dreptilor, de la Abel până la, de la ei, de la neamul omenesc și până la urmă, iar de la iudei, de la Avram, că de la Avram începe neamul iudaic, până la ei. Și le zice, vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că zidiți mormintele prorocilor și împodobiți pe ale dreptilor. Nu-i nimic rău, ziceam data trecută, nu-i nimic rău că împodobesc, că zidesc mormintele prorocilor și împodobesc pe cele ale dreptilor pe care ei i-au ucis. Și ziceți, de am fi fost noi în zilele părinților noștri, n-am fi fost părtași cu ei la vărsarea sângelui prorocilor. Bun lucru și acesta, dar acesta deja de aici începe Mântuitorul să-i acuze de fățărnicie, adică de neadevăr, de minciună față de înșiși și față de toți ceilalți. Nu numai față de ceilalți, față de înșiși. Se mințeau și pe ei, că noi n-am fi fost. Dar de fapt dovedesc cu vârf și îndesat că așa ar fi făcut și ei, ca și părinții lor. Astfel, dar mărturisiți voi înși vă că sunteți fii ai celor ce au ucis pe proroci. Nu asta e problema. Nu e problema că sunt fii celor care au ucis. Ci, dar voi întreceți măsura părinților voștri. Aici este cumva sfârșitul acuzei, sfârșitul dezvelirii adevărului. Adică voi acuzați pe părinții voștri că l-au ucis pe Ieremia, pe Isaia, pe atâția și atâția. Și acum nu-i acuzați. Adică recunoașteți că părinții voștri au făcut asta și vă recunoașteți ca fii ai lor, adică urmașii ai lor din neam în neam. Dar și voi acum împodobiți mormintele lor și ale dreptilor. Dar voi întreceți cu vârf măsura lor. De ce zice aceasta? Și vă ziceam data trecută, pentru că Mântuitorul de nenumărate ori i-a acuzase și le dăduse pe față gândul lor de a-l ucide pe el. Și zice că întreceți măsura lor cu vârf, în sensul că aceia omorâseră niște oameni. Omorâseră niște oameni care aveau greșeli, aveau și ei păcatele lor, aveau și ei neputințele lor. Isaia, Ieremia au fost totuși niște oameni, chiar dacă ei vorbeau cuvântul lui Dumnezeu. Pe când aici era mult mai mult decât atât. Cu mult, mult, mult. Asemenea minuni cum făcuse Mântuitorul, n-a făcut nimeni niciodată, nu numai în Israel, niciunde altundeva. Asemenea cuvinte cum a vorbit el, n-a mai spus nimeni niciodată, nu numai în Israel, niciunde altundeva. Asemenea putere asupra duhurilor necurate sau asupra naturii, nu s-a mai auzit și nu s-a mai văzut niciunde altundeva. Adică de aceea Mântuitorul zice, bărbații din Ninive vor veni la judecată cu neamul acesta, Ninive la care a mers Iona prorocul, să spună, veți fi, dacă această cetate mare de 500.000 de oameni, atunci era foarte mare un număr de 500.000 de oameni, acum apare așa, na, Clujul, dar să știți că pe vremea aceea cele mai mari orașe ale lumii erau la 500.000 de oameni. Constantinopol în toată înflorirea lui era la 1.000.000, 1.500.000. Deci, dar înainte, Ninive era în perioada biblică, era mult mai înainte. Deci, Și a venit Iona și a zis, tot acest oraș de 500.000 de oameni va pieri. Va pieri, va fi șters de pe fața pământului pentru păcatele lor. Și aceia s-au îmbrăcat în sac și în cenușă, au plâns păcatele, au ținut post aspru și Dumnezeu a oprit, deci au ascultat glasul lui Iona, acei oameni, un Iona oarecare, un proroc evreu, a venit și le-a spus la niniviteni. Și ninivitenii s-au pătruns la inimă, au recunoscut că sunt păcătoși și au dat seama că așa trebuie să fie și au făcut acte de pocăință, de întoarcere de la cele rele. Și Dumnezeu i-a salvat, nu n-a adus peste ei și zice, bărbații din Ninive vor veni la judecată cu voi, cu iudeii, pentru că acolo a fost Iona, iar aici e mult mai mult decât Iona. Înțelegeți? Adică Iona, ce putea să spună Iona? Ce cuvânt avea Iona față de Dumnezeu? Dumnezeu e Dumnezeu. Cuvânt, cum a zis Dumnezeu, n-a mai zis nimeni. Când au venit soldații să-l aresteze, trimișii templului, nu orice fel de soldați, erau cei mai răvnitori, cei mai zeloși. Trimișii templului să-l aresteze, s-au întors înapoi cu mâinile goale și au zis, n-am mai auzit niciun om niciodată vorbind așa. Deci n-au putut să pună mâna pe el. Nu că n-au putut, n-au mai vrut după ce l-au ascultat. N-au putut. Așa, în felul acesta, niciun om niciodată n-am auzit vorbind. Adică inima lor a înțeles, s-a cuprins de înțelegere și de taina ceea ce spunea Dumnezeu. Și după a zis, bărbații din Sodoma și Gomora vor veni la judecată cu neamul acesta. Și alții și alții. Regina din Saba va veni la judecată cu neamul acesta. Auziți? Regina din Saba va veni la judecată cu neamul acesta și pentru că ea a venit și a făcut drumul din Etiopia până în... Deci, din Etiopia a făcut drum pe jos, cu caravană, cu tot ce trebuie, până în Israel, ca să-l vadă pe Solomon și toată înțelepciunea lui, că auzise cât de înțelept e acel om, și l-a ascultat și a stat îndelung și l-a ascultat și s-a bucurat de înțelepciunea lui, iar aici este mai mult decât Solomon, zice Dumnezeu. Auziți? Adică el era mai mult decât Solomon, că el dăduse înțelepciunea lui Solomon. Și regina din Saba a bătut drumul din Etiopia până acolo, cu toate pericolele și toate greutățile, și ea, la judecată, va birui pe iudei. Adică nu-i vorba că ea va veni la judecată și va zice am protest împotriva iudeilor că nu știu ce. Nu. E vorba că ei se vor vedea acolo ca în oglindă. Vor vedea fapta reginei din Saba care pentru un om înțelept a făcut acel drum cu pericole mari și cu grozav vestit până acum și cântat și în opere și în lucrări literare și dacă vă duceți prin Israel vedeți numai parfumuri regina din Saba și nu știu ce pentru că ei își aduc aminte și se bucură și prețuiesc acea vizită a reginei din Saba la Solomon și iar aici este mai mult decât Solomon acolo, lângă ei, era mult mai mult decât Solomon era Dumnezeul lui Solomon, înțelegeți? Pe cum să nu se ridice la profeții vorbeau despre ceea ce va să fie și au murit. Iar aici era sfârșitul profeților. Era tot, despre tot ce vorbiseră profeții era acolo în fața lor. Păi nu greșesc ei cu vârf și îndesat față de părinții lor. Iar voi sunteți, zice, dar voi întreceți măsura părinților voștri. Întreceți măsura. Adică ei au omorât pe profeți, dar voi omorâți, vreți să-l omorâți pe cel care este vestit de toți profeții și vorbit de toți profeții și așteptat de toți profeții. Și voi pe ăsta vreți să-l omorâți și voi ziceți că noi nu suntem ca părinții noștri. Păi, sunteți fățarnici. Sunteți mult mai mult decât părinții voștri. Asta vrea să le spună. Că degeaba împodobiți mormintele dreptilor și ale profeților și le aduceți osanale, că voi întreceți măsura părinților voștri. Înțelegeți de ce acuza pe ei. Și nu era o vorbă așa că ei poate le trecut prin gând, cum v-a trecut și vouă prin gând vreodată că v-ați uitat la un monah sau la un și a zis că dacă l-aș omorâ. Știți cum ne trece nouă prin cap orice prostie. Orice prostie ne trece pe cap. Nu era vorba de că se trece un gând de hulă sau un gând de nu știu ce. Ci era vorba că ei se plănuiau, nu știau cum să-l prindă, plănuiau uciderea lui de mult timp. Ei se sfătuiau și erau trimiși acolo și de la irodieni și de la farisei și de la cărturari. Erau trimiși să-l prindă în cuvânt, ca prinzându-l în cuvânt și găsindu-l vinovat de ceva, să-l poată trage la judecată, să-l ucidă. Asta era. Deci nu era numai așa o ceartă de cuvinte, că mergeau acolo să vadă care e mai tare în cuvânt și care se pricepe la silogisme mai bune. Nu era vorba de asta. Era vorba mult mai mult de atât. Aceștia mergeau acolo să găsească motivații de a-l aduce în fața judecății și de a-l ucide. Că nu puteai să ucizi un om așa. Era autoritate romană și autoritatea romană nu permitea ca evreii să-și facă singuri dreptate. Numai romanii aveau dreptul să ucidă. De aceea s-a mirat Pilat când în dimineața a Paștilor, în ziua dinaintea Paștilor, au venit iudeii acolo în mare tulburare și a zis că am adus un un învinuit înaintea ta, am venit să-l judeci el. Și el, deși nu era sărbătoarea lui, pentru că era sărbătoarea poporului, o ținea și el, adică se bucura și el, probabil că mânca și el mai mult, nu știu ce făcea, cum fac acum creștinii noștri păgâni. Adică cei care cu numele sunt creștini, dar nu mai suntem creștini, suntem păgâni ca trăire. Ținem și noi Paștile, mâncăm, nu știu ce, dar nu avem, nici nu știm bine ce se sărbătorește la Paști, ce se sărbătorește, da, acolo ceva. Și așa și Pilat, ținea și el. Și i-a zis, mă, ce vreți, măi, înainte de Paște acum, ce tot vreți? Și a zis, luați-l voi și judecați-l, aveți tot dreptul, pentru că se dăduse dreptate ca evrei și mai ales mai marele preoților să judece toate tulburările și certurile din popor, în afară de ucidere. Deci dacă cineva trebuia să fie condamnat la moarte, n-aveau voie decât romanii. Restul, toate celelalte, bătăi, 70 la, pe spate cu toiege, 40 cu vină de bou, astea se rezolvau între ei acolo, înțelegeți? Și ei au zis, când ei au zis, luați-l voi și judecați-l, ei au strigat, noi n-avem dreptul să omorâm pe nimeni. Auziți ce au strigat ei. Adică ei au zis, nu, ca și cum ar zice aici, nu-i vorba de o pedeapsă de asta, noi vrem să moară omul ăsta. Și numai voi aveți dreptul ăsta. Și a venit să ți-l aducem înainte, că e vrednic de moarte. Și s-a mirat, zis, omul ăsta, dar ce a făcut așa? Și intra la el și întreba, ce ești, cine ești, cum ești? Și nu găsea nimic așa ceva, ce a făcut? Ce a făcut acest om încât trebuie să moară? Și tot ieșea afară și zicea, dar ce a făcut? Că eu nu găsesc nimic în el așa. Păi și tot ziceau, că s-a făcut pe sine rege, că s-a nu știu ce, că s-a făcut numit pe el Fiul lui Dumnezeu. Și s-a mirat și mai tare. S-a numit Fiul lui Dumnezeu și a intrat în om și a zis, ești tu? Cine ești tu? Și tot întreba și... aceasta nu puteau. De aceea nu l-au omorât. L-ar fi omorât mult mai repede. Trebuiau niște acuze destul de serioase și mai ales acuzele trebuiau să fie legate și de Cezar dacă se putea. Adică, în primul rând, dacă l-ar fi găsit vinovat în problemă de a se numi Fiul Dumnezeu, cum s-a și numit, dacă l-ar fi și l-ar fi prins într-un canon, în ceva greșit din canoanele iudaice sau călcând anumite porunci ale vechilor rânduieli iudaice, de aici încolo ar fi, nădăjduiau că să câștige poporul împotriva lui și să zică, uite, nu ține regulile iudaice, nu face aia, nu face cealaltă. Deci trebuie să-l lepădați, trebuie să-l dăm pe mâinile romanilor, că vedeți bine. Și de aici se descurcau ei, nu știu, îl închideau la romani, găseau ei o soluție și după aceea l-ar fi ucis ei cumva, s-ar fi găsit soluții. Așa se gândeau, cum să-l punem, să-l dăm în mâinile romanilor? Și de aceea multe dintre pilde erau chiar despre Cezar. Sau, de pildă, când ei vin și zic că se cuvine sau nu să dăm dajdie Cezarului. Și aici era, dacă el zicea, nu se cuvine, ar fi fost imediat. Deci se opune Cezarului, deci stă împotriva Cezarului, deci trebuie dat pe mâinile romanilor și omorât. Pentru și s-ar fi putut găsi metode nespuse din acest lucru să-l condamne. Dar nu reușeau să-l prindă, nu reușeau să-l prindă. Deci acești oameni nu erau așa niște iubitori de înțelepciune, silogiști care mergeau după el și întrebau, dar spune-ne nouă, erau niște șmecheri, erau niște prefăcuți, erau niște fățarnici care nu știau cum să-l prindă cuvânt, nu erau impresionați de minunile lui, nu-i interesau minunile lui. Nu-i interesa. Chiar dacă le vedeau, nu-i interesa. După ce s-a întâmplat cele înmulțirea pentru 5.000 de oameni, 10.000 de oameni cu tot cu bărbați și femei și cu copii, a pâinilor, ei erau, întrebau unii și alții că nu s-au spălat pe mâini, nu s-au spălat, ai văzut că nu s-au spălat pe mâini. Asta era problema, înțelegeți? Nu interesau minunile pe oamenii aceștia și nu erau impresionați de minuni. Ei nu știau cum să-l prindă, vezi, deci a călcat legea, nu s-au spălat pe mâini, deci a călcat legea bătrânilor, era o lege a bătrânilor, nici măcar nu era o lege a lor, iudaică, serioasă. Întorcându-ne. Dar de aceea acuză Mântuitor, dar voi întreceți măsura părinților voștri. Deci voi nu un proroc vreți să omorâți, ci pe Dumnezeu însuși, pe cel vestit de toți prorocii. De aceea acuza e foarte serioasă și foarte întemeiată. Nu era așa o poveste că Mântuitor era irascibil în dimineața aia și scandalizat și certa la ei acolo de nu mai se oprea. Nu! Erau niște lucruri foarte reale, foarte reale, dar nu-i certa. De fapt, toate aceste cuvinte erau spuse ca să mai salveze ce se poate salva din ei. Credeți cuvântul acestuia. Dumnezeu nu ceartă de dragul de a certa. Și dacă ceartă și dacă mustră, nu mustră de dragul de a mustra și de a simți obrazul roșu de mustrare. Sau să simți mustrarea ca o palmă peste obraz. Nu, ci dacă ajunge să mustre sau să certe pe cineva, o face ca ultimă soluție de a-l întoarce pe acel om la la mintea cea din tâi, la înțelepciune, la venirea în sine, așa cum fiul risipitor stând și păscând porcii și văzând că nici roșcovele porcilor nu se poate hrăni cu ele, a rămas acolo la marginea hotarului și s-a gândit el în deznădejdea lui, probabil că trecut din pinite și să se sinucidă, zice, și și-a venit în sine și a zis, și-a venit în sinea lui. Și a zis, măi, ce fac eu aici, măi? Că tatăl meu are acasă și argați și sluci care trăiesc mult mai bine ca mine. Și eu am ajuns în nici roșcovele porcilor să nu le mănânc. Mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tata, am greșit la cer și înaintea ta, primește-mă ca un argat, ca pe o slugă. Nu contează. Și a venit în sine. Înțelegeți, Dumnezeu căuta ca acești oameni să-și vină în sinea lor. Ei fentau sinea lor, se prefăceau, erau fățarni și pe sine se mințeau. Omul ajunge, și asta e culmea minciunii și a fățărniciei, că nu numai pe ceilalți îi înșeli, sau nu numai pe ceilalți îi minți, ci pe tine însuți te minți și chiar și crezi. Chiar și crezi că așa trebuie. Ajungi să te minți de plin, să crezi și tu. De fapt, culmea mincinosului este să creadă și el. Cu cât crede mai mult, cu atât e incredibil. Minciuna e perfectă. Exact ca la cleptomanii, care nu știu când au luat. Au luat pixul și tu. Eu, Doamne, eu! Când bași mâna, pixul, dar nu l-am luat, eu când l-am luat? Adică ești hoțul perfect. Că zici cu o brază fără probleme. N-am luat eu, Doamne, nici poveste. Adică, e așa, la măsura asta vrea să-l aducă diavolul pe om. Atâta fățărnicie și prefăcătorie, încât și el crede. Și el crede că numai așa se poate și altfel nu se poate. De fapt, răul temeluit peste rău, minciuna peste minciună, duce la un fel de fals adevăr în suflet, în care omul nu mai vede deloc nimic din lumina zorilor adevărului. Mi se pare că aia e realitatea. De fapt, asta e realitatea. E ca și cum un copil ar striga de dimineață până seara, nu, mama e urâtă, mama e urâtă, deși mama e frumoasă, zicem. Dar el are așa ideea că mama e urâtă, numai așa. Încât crede până la sfârșit, mama e urâtă, foarte urâtă, groaznic, nu vreau să o văd. Înțelegeți? Chiar și tu crezi asta, ajungi să crezi. Repetându-ți la nesfârșit, ajungi să crezi. Ei, minciuna la măsura e cea mai înaltă și pe care o experimentăm și noi, nu numai farisei și cărturari. Și mulți dintre noi o experimentăm poate în cele mai lucrurile cele mai esențiale legate de viață. De exemplu, o minciună neîncetată este pentru noi să ne acoperim ideea că vom muri sau că, nu știu, departe va fi, nu știu, nu mă interesează, le trecem acolo undeva sub preșul minții. Și tot timpul trebuie să insiști pe chestia asta încât aproape că țidești o lume fără moarte. Nu există moarte. Și când dă vreo moartea peste tine sau în familie, zici, nu se poate și te dai cu apă de pereți. De ce moare? Păi dar tu nu știai că moare orice om. Nu. Tu zidiți așa de bine universul ăla în care nu există moarte, pentru alții există, pentru tine nu există, încât chiar și tu credeai și te ia pe nepregătit de moarte, că nu se poate să existe moarte. Și de-abia atunci parcă te întâlnești cu realitatea morții, deși ea era pururea cu tine în toate zilele vieții tale. Ești la un pas de moarte în orice clipă. Un mare teolog rus spunea, sunt perioade ale lumii care sunt apocaliptice. În ce sens? Zicea, sunt apocaliptice în sensul că sunt la un pas de apocalips. După care oamenii, dacă se mai îndreaptă, se îndepărtează de apocalips. Știți? Zicea, exact ca un om care acum ești la un pas de moarte nenumărate în momente ale vieții tale. Nu ești la un pas de moarte numai în clipa morții. Ești la un pas de moarte și când ești pe afară și te trezești că trece unul la 5 cm de tine și zici, oh, am fost la un pas de moarte. Și ești chiar la un pas de moarte. Și multe perioade ale lumii sunt apocaliptice în sine. Și nu e o greșeală când zici, dom'le, sfârșitul lumii. Și sfârșitul lumii bate la ușă în situația aia. Deci gravitatea păcatelor, urăciunea lucrurilor care se fac, sunt așa de mari. Și nedreptățile sunt așa de mari încât așa proximitatea unei judecăți a lui Dumnezeu cât mai grabnică și a unei îndreptări a lucrurilor e așa de la un pas, încât zici, nu știu cum de nu s-a sfârșit lumea atunci. Înțelegeți? Și real. Sunt perioade apocaliptice. Și cred că așa mai degrabă trebuie să o luați. De aceea și de aici foarte mulți părinți care ziceau, sfârșitul lumii vine acum, și zici, nu a venit, uite că au trecut 2000 de ani și n-a venit. Putea să vină oricând. Dumnezeu n-a spus atunci. Putea să vină oricând, dar mai... Fiecare moment de acela de care au vorbit Sfinții și pe care îl vedem și noi a fost la un pas de sfârșitul veacurilor. La un pas răutățile lumii s-au adunat ca un, cum ziceam astăzi, ca într-o magazie imensă a răului și dădea pe delături și făcea rău atâtora în jur și se întrupa în atâtea vase slabe și făcea atâta răutate încât a fost un pas numai să nu se sfârșească. Dar Dumnezeu a mai dat timp, a mai dat vreme, de dragul unor oameni care încă se țin. Nu știu pentru ce. Dar a mai dat vreme, pentru că s-a mai îndreptat, a mai respirat. E ca și cum ai zice, îți ții respirația, nu respiri, ești la un pas de moarte, acum mor, dar respiri. Și, na, deci nu era, mai se poate merge, se mai merge. Lumea tot timpul e la un pas de moarte. Mai ales în perioadele cele mai urâte, cele mai grozave. El la un pas, pur și simplu. E o chestie de, ca un fir de ață care ne separă de neant, de judecată. Așa, despre asta despre, dar voi întreceți măsura părinților voștri. Deci acuza Mântuitorului nu este că sunt fii acelora, nu ești condamnat în sine numai pentru că ești fii celor care au făcut prostii. Pentru că atunci ar fi o nedreptate. Ezechiel o spune. Nu vor fi judecați copiii, Ezechiel nu spune de la el, prorocul, spune de la Dumnezeu. Nu voi judeca pe copii pentru greșelile făcute de părinții lor. Deci, nu judecă Dumnezeu, nu te judecă pe tine că tatăl tău, nu știu, a fost șef procuror în regimul comunist și a băgat în pușcărie sute de oameni. Nu te judecă pe tine dacă tu te îndrepti și te întorci și nu vrei să trăiești așa. Pe de altă parte, dacă tu mergi pe aceeași cale și nu vrei să te îndrepti, s-ar putea ca, sau pe o cale oricum foarte călâie așa și călduță, nu serioasă, și nu vrei să te îndrepti și nu vezi răutatea pe care a făcut-o tatăl tău, să zicem, și s-ar putea să primești atunci s-ar putea multe din răutățile și din blestemele și din durerile care veneau pe capul tatălui tău să vină și asupra ta. Atunci da, s-ar poate. Dar pentru un om care se îndreaptă, se întoarce, nu este judecat pentru părinții săi. Orice ar fi făcut ei, nu tu vei fi judecat pentru aceea. Și atunci, acuza Mântuitorului nu este că erau fiii celor care ucisese prorocii. Nu era important asta. Dumnezeu nu-i nedrept. Acuza lui era că aceștia se socotesc drepți, curați, frumoși și chiar se socotesc pe necinstiți și nedrepți pe părinții lor că au făcut ce au făcut, iar ei, de fapt, întrec cu vârf măsura părinților. E un fel de orbire duhovnicească. Un fel de orbire îngrozitoare pe care mulți o avem. Mulți o avem. Și de obicei când judecăm, că de fapt în spatele a ceea ce spun oamenii, acesta e o judecată. Noi n-am făcut dacă ce făceau părinții noștri. Ce au făcut părinții noștri, noi n-am făcut. Și de multe ori noi ne găsim chiar atunci când zicem într-o chestie, poate, sau în pregătirea unor căderi mult mai mari decât au făcut vieții părinții noștri. De aceea Dumnezeu i-a plăcut și îi place de David și îi place de Ilie, care au zis, nu suntem noi mai buni ca părinții noștri. Au zis și Ilie și David. Că în păcate mă născut maica mea și eu sunt la fel și nu se separa de ei. Nu zicea, aceia au fost păcătoși și răi, iar eu sunt drept și curat. Nu. Ci nu-i judecă pe părinții lui, pe neamul lui, pe strămoșii lui din neam în neam și zice, nu știu ce-și făcut în locul acelora, poate că sunt și eu la fel. Ilie a ajuns să fie, Doamne, nu sunt eu mai bun ca părinții mei. Nu sunt eu mai bun. Deși cu puțin timp înainte a zis, numai eu am rămas singurul preot al lui Dumnezeu și el a zis tare și după aceea s-a smerit mult și a zis, nu sunt mai bun ca părinții mei. Și nu vorbea numai de tatăl sau de mama, deci moșii, strămoșii săi. Nu sunt mai bun ca ei. Deși ei aveau și ei căderile lor și greșelile lor. Și nu se smerea. Și să știți că în orice tip de judecată este ceva din... Primim, deci în orice fel de judecată astfel pe care o avem față de cineva, cădem sub acest cuvânt al Mântuitorului, într-o anumită măsură. Fățarnicilor, ca și cum ar zice. Cărturași, farisei, fățarnici. Că ziceți că, noi nu, eu nu făceam, l-a făcut așa, eu n-aș face... Dar de fapt tu coci de acum în gândul tău și în inima ta tot felul de păcate care când va veni vremea s-ar putea să le faci cu ușurință, numai că ne-a îngăduit Dumnezeu. Să ne gândim. Îmi spunea un băiat că a judecat totdeauna cu asprime pe cei care au făcut avort. Foarte mare asprime și pe părinții lui și pe moșii lui. Pe cei care au făcut avort. Mai ales bunica și mama. Și s-a întors din armată, asta era după Revoluție, n-a luat la facultate și a rămas în sat undeva, un sat de pe undeva de pe lângă Brașov și a pierdut vremea, a început să se uită la reviste necuvincioase, a început să trăiască cu ceilalți tineri de pe acolo cum nu se cuvine, ce să fac un an de zile? Să pierzi vremea. Mulți fac așa. A început să nu mai asculte de părinți, deși el era credincioși și cu minte, dar îi se părea cool, cum se zice, să fii și tu cu ceilalți băieți, cu toată lumea. Și a început să meargă la petreceri, să se distreze și într-o noapte în care a băut de n-a știut ce s-a întâmplat cu el, dimineața a aflat că a avut relații cu o fată și fata era o țigăncușă, sărăcuță, țigăncușă versată, așa, nu era o țigăncușă inocentă, care a spus, știi, sunt însărcinată și cu tine. Și cu mine? Da. Și nu mai știu cine l-aș fi văzut. Și acest om a zis, nu se poate, nu se poate. Atunci nu erau chestii astea cu... să te duci să vezi dacă e copilul tău, prin anii 90 încă nu era. Cum și ce să se găsească? Și a zis, în disperarea lui, a zis, să facem avort. El care acuzase atâta timp pe părinții lui și a ajuns să zică cu ușurință, până la s-a dovedit că fata mințea și că vrea numai să, nu știu, să se căsătorească cu el, nu știu ce vrea, dar nu poate să-și ierte că cu ușurință și cu o hotărâre totală a zis să facem avort. Și părinții, da, 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 avort, 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 toată lumea, avort în grup, toată familia în hotărâre totală, avort, înțelegeți? Și el, care zicea, nu ne lasă Dumnezeu din mână, în tot ce judecăm noi, suntem acolo. Suntem, nu știu dacă, și s-ar putea tocmai pentru că judecăm cu asprime să ne lasă Dumnezeu. Asta e înfricoșător, înfricoșător. Și mulți știu foarte bine că tot ce au judecat au pățit și ei după aceea. Nu ne-a lăsat Dumnezeu chiar tot ce judecăm, că vai de capul nostru. Dar multe dintre cele ce ne-am judecat le-am trăit. Le-am trăit pe propria piele, mai ales pe cele care ne-au judecat cu asprime. Și am zis, eu, fai, și sus și tare, și la toată lumea, discuții și explicații, cum aș face eu și cum așa se face. Și... să știi că urmează. Urmezi la rând. Când te repezi așa, știți, noi toți suntem la un rând al pedepsei și al unei învățături aspre, dacă ei să fie, că la noi nu merge cu învățătură blândă de multe ori, și toți stăm la un rând al unei învățături aspre. Dar parcă Dumnezeu ne ține la rândul ăla și nu ne aduce încă asprimea peste viața noastră și parcă ce ești la rând, vezi că urmezi, dar îndreaptă-te, hai că dacă te îndrepți, nu te mai bag la rând. Și noi, în loc să ne îndreptăm, judecăm și mai cu asprime și atunci suntem trecuți în față. Poftiți, poftiți, intrați. Intri direct în față după judecată. Intri la malaxor. Și ești absolut nepregătit. Absolut nepregătit. În situații de tipul ăsta ești nepregătit absolut. Cine poate să zică eu? Nu. Eu? Nu. No. Să îndrăsnească să zică că ne întâlnim peste câteva luni să discutăm după aceea. Deci să nu zică nimeni și în sine judecata, de fapt acuza lui Dumnezeu aici este primul rând judecata pe care ei o dădeau, o aduceau părinților, în loc ei să zică că de fapt asta la, cumva a fost o acuză sau un fel de palmă și pe obrazul lui Petru când i-a zis, eu Doamne, nici nu temi să durează, nici la moarte, eu vin cu tine, nu știu ce, și mi-a Dumnezeu, a zis, Petre, Petre, în noaptea aceasta te vei lepăda de mine, până nu va cânta cu coșul te vei lepăda de 3 ori. Până nu va cânta cu coșul de 2 ori, te vei repeta de 3 ori. Știți? Adică între cântarea a doua, întâia și a doua cu coșului, tu te vei repeta de 3 ori. Vei auzi cu coșul cântând, cucurigu! La cât timp? La 2 noaptea? Și până mai cânt el așa după 15, 20, 30 de secunde, un minut, te lepezi de 3 ori. În 30 de secunde te lepezi. Și a zis, iar eu m-am rugat pentru tine. Adică, iată, Satana vrea să vă cearne ca pe grâu, dar eu m-am rugat pentru voi și m-am rugat pentru tine. Deci, alta trebuia să fie poziția lui Petru, să zică, Doamne, dacă mă ajuți, dacă ești cu mine, eu nu mă las de tine. Era altceva. Nu, eu, și ieșa în fața lor, nu știu ăștia ce vor face, dar eu, era de înțeles, cumva, fără, peste cuvinte, felul ăsta de a vorbi. Doamne, eu nu știu ce e la ce fac, dar eu să luăm serios, nu ca ăștia, eu nu mă lepă de tine nicicum. Și... el a pățit-o. De ce credeți chiar el a pățit-o, care a zis, el și-a bătut grămida în piept? Într-un fel, atragem asupra noastră toată lucrarea diavolului. Atragem prin mândrie. Celor mândri, Dumnezeu le stă împotriva, iar celor smeriți le dă har. Smerenia atrage pe Dumnezeu și Părintele Arsenie spunea, dulama smereniei, ia pe umeri, dulama smereniei. Ca și cum ai ieși în potop afară, în gloanțe, ca și cum ai ieși. Ai dulamă. Nu, o să tragă din toate direcțiile. Dacă e o dulamă beton, nu trece. Înțelegeți? Și de beton e smerenia. Iar mândria te face vulnerabil total, în sensul că mândria te îndepărtează de Dumnezeu. Nu că Dumnezeu stă împotriva cuiva. Dumnezeu nu stă împotriva nimănui. Se luptă Dumnezeu cu diavolul, are treabă cu el, stă să-i caute în coarne diavolul. Nu are treabă Dumnezeu cu diavolul. Îl așteaptă și pe diavol dacă va vrea să se întoarcă vreodată. Deci nu. Ci când zice că Dumnezeu celor mândri stă împotriva, e de fapt de înțeles că noi, în momentul în care ne mândrim, ne despărțim de Dumnezeu și stăm împotriva Lui. Nu mai avem nimic de a face cu Dumnezeu. Dumnezeu e smerit, nu e mândru. Suntem complet diferiți de Dumnezeu și ne plasăm în tabăra cealaltă, la mândri. Pentru că diavolul e împotriva lui Dumnezeu. Și ne plasăm acolo. Și atunci ești dintr-o dată în mâna diavolului, de că te-ai mândrit. Ori în chestii de genul ăsta, eu voi face, voi drege, te-ai plasat direct cu arme și cu călăreți în tabăra diavolului și el te face praf și pulbere în scurt timp. Unul dintre motivele pentru care Petru a căzut a fost lauda cu care a sărit atunci, să zică eu, nici în moarte, nici nu știu ce, și voi face și voi trece. Fără să-și vadă puținătatea, fără să-i ceară ajutorul, fără să-i spună, Doamne, cu rugăciunea ta sunt slab, sau fără că să-și dea seama măcar și despărțirea pe care a făcut-o față de ceilalți apostoli. Aceeași durere pe care Dumnezeu a avut-o în rai când Adam și Eva s-au despărțit unul de altul și a zis, ea m-a învățat să fac asta și ea e vinovată. Și ruptura asta între bărbat și femeie, în loc să-și asume păcatul și să-l exonereze pe celălalt, să zică ea nu e vinovată sau invers, oamenii s-au acuzat unii pe alții și asta a fost durerea lui Dumnezeu. Asta e marea durere a lui Dumnezeu, când oamenii nu-și asumă și dau pe celălalt vina. Așa aici cumva este ceva din gestul ăsta l-a avut și Petru când a zis ei nu știu ce o să facă, cred că o să cadă toți, dar eu o să fiu cu tine și în moarte și oriunde. Asta era așa o separare, o rupere de ceilalți. Dumnezeu nu-i place asta. Nu-i place deloc. Și poziționarea separată și deosebită și mai mândră și mai specială. Nu-i place. Așa încât feriți-vă de mândrie, nu pentru că Dumnezeu are așa un moft împotriva mândriei și nu-i place și pute mândria. Da, pute, urât mândria. Dar nu pentru asta, ci pentru că instantaneu te plasezi în tabăra vrăjmașului. Și te trezești, vrăjmașul nu este... Diavolul nu-și cinstește slugile. Nu vine să zică, bravo, ai venit cu mine, stai să-ți dau, să-ți umple, desfă sacul să-ți-l umplu. Te nenorocește, te distruge. Asta îi place. El nu-și cinstește slujile, ci le distruge. Asta vrea să spună și Dostoievski în Demonii. Toți slujitorii aceia ai diavolului, prin gândire, prin fel de a fi, se sinucid. Se distrug, își distrug familiile, neamurile, tot își distrug în jur. Diavolul îi face praf și pulbere, nu-i cinstește. Nu-i... Așa cum o să vedeți și acești vărjitori, fermecători, ghicitori, cum sfârșesc acești oameni. Nu sunt cinstiți de diavol. Sunt folosiți o vreme împotriva altora, după care sunt distruși. El urăște omul din... cu toată ființa îl urăște pe om, pentru că omul îi aduce aminte de Dumnezeu, e după chipul lui Dumnezeu. E ca și cum ție, dacă urăști un neam, nici nu vrei să auzi de el și neamul ăla e blond și toți voi toți sunteți bruneți, toți ăia din neamul acela blond, ăia te stresează numai să-i vezi. Așa și diavolul, numai dacă îl vede pe omul, deci nu-l iubește deloc, ce îi aduce aminte de Dumnezeu pentru el e îngrozitor. Și se folosește o vreme de tine, se chinuiește să reziste lângă tine fără să te distrugă, după care te face praf și pulbere. Înțelegeți? Nu vă iluzionați că el vă va cinsti și vă va ține de dreapta lui și cum se iluzionează unii, mai ales cei care încep să... unii tineri și adolescenți. Și după aceea zice, dar voi întreceți măsura părinților voștri și urmează următorul verset 33, șerpi, șerpi, pui de vipere, cum veți scăpa de osânda ghienei? Adică aici vorbește de viclenia șarpului cea rea. Sunt ca niște șerpi, vicleni, care știu să se prefacă că nu, exact cum un șarpe, ai zice, se uită la tine așa de duios și te hipnotizează și numai s-o sări la bere gata și tot terminat. Dar nu, zice, șerpi sunteți, vicleni ca șerpii, dar, continuă și zice, pui de vipere, adică sunteți fii ai șerpilor celor vei care au omorât pe proroci, sunteți pui de vipere, nu e întâmplător că zice pui de vipere. Ați ajuns să moșteniți toată răutatea părinților voștri și s-o mulțiți. Și s-o mulțiți, nu numai să o moșteniți. De aceea, iată, eu trimit la voi proroci înțelepți și cărturari, dintre ei veți ucide și veți răstigni. dintre ei veți biciui în sinagogi și veți urmări din cetate în cetate, ca să cadă asupra voastră tot sângele dreptilor, răspândit pe pământ de la sângele dreptului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Varahia, pe care l-ați ucis între templu și altar. Grele cuvinte sunt. Grele, grele, grele. De fapt, aduceți-vă aminte în capitolele trecute, înainte de a vorbi în capitolul acesta 23, în capitolul 21-22, Mântuitorul a spus niște pilde foarte frumoase. Și printre pildele acelea era pilda, erau două pilde una după alta. Era pilda lucrătorilor la vie, adică a fost un om care a sădit o vie și a încrejuit-o, a făcut un turn, a pus un teasc și a pus lucrător și a plecat departe. Iar la o vreme a trimis acolo slujitorii săi să ceară o parte din cât li se cuvenea lui din vie, de la lucrători. Și lucrătorii au lovit cu pietre și i-au alungat și i-au bajocorit. A trimis pe alții și pe aceia i-au bătut, pe alții i-au omorât, pe alții le-a făcut numai rău. A mai trimis alții, la fel le-a făcut și acelora. Și a zis în sinea lui acel stăpân, dacă voi trimite pe fiul meu, poate se vor rușina. Și l-a trimis pe fiul său și văzându-l lucrătorii pe fiul său, și iată moștenitorul, hai să-l omorâm și să moștenim noi via, să terminăm cu el. Și în loc să se rușineze de stăpân, de fiul stăpânului, l-au răstignit, l-au scos din via, așa zice, l-au scos din via, așa cum Mântuitorul a fost scos din Ierusalim și în afară Ierusalimului a fost răstignit, despre el vorbea, iar cei dinainte erau chiar prorocii. Toți prorocii, care au fost omorâți cu pietre, care au fost bajocoriți, care au fost... Despre asta vorbea Mântuitorul acolo. Și lucrătorii la vie erau iudei, dar mai ales mai mari iudeilor, cărturarii, fariseii, cei care se ocupau de vie, de poporul lui Dumnezeu. Și după aceea, imediat după această, și îl omoară pe fiul stăpânului, și imediat după aceea se spune că, și Mântuitorul zice, cumva le dă de înțeles că el este acela și că ei sunt lucrătorii care îl vor ucide. Le dă de înțeles la sfârșitul pildei, încât i-a scrâșnit din dinți și au hotărât și mai mult să-l omoare. Așa se spune la sfârșitul pildei. Deci, și-au dat seama că despre ei era vorba, ei sunt lucrătorii și că el este fiul acela, pentru că ei erau foarte supărați că el se numește fiul lui Dumnezeu și acolo spunea, fiul stăpânului a venit și mai mult au scrâșnit din dinți și au zis, îl prindem, noi îl omorâm. Și Mântuitorul continuă cu a doua pildă în care spune, și-a făcut stăpânul, tot același stăpân, a făcut stăpânul o masă mare, ca și cum ar da de înțeles că fiul a înviat. Și o masă mare, nunta fiului său. Nunta fiului, pe cum, că murise, dar nu contează. Ca și cum ar fi alt stăpân, dar de fapt era același stăpân. A făcut stăpânul o masă mare și a nunta fiului său și a chemat la nuntă pe toți și a trimis la cei chemați vechi și a spus, veniți la nuntă, deci tot ăia care erau lucrătorii. Veniți la nunta fiului meu, că iată, și aceia n-au, au zis nu. Au mai trimis odată și au zis, au dat o felul de motivație. Au mai trimis odată și pe unii au ucis, pe unii au bajocorit, unilor le-a făcut rău. Și la sfârșit a zis stăpânul, pentru asta voi trimite asupra acelor cetăți și le voi distruge. Deci, și cu asta se încheia. De fapt, aceste pilde prezentau istoria poporului iudeu, ce se va întâmpla cu ei. Adică, au venit profeții, au fost uciși, bajocoriți, n-au fost primiți, a venit Fiul lui Dumnezeu, a fost scos din vie, ucis afară, iar după Fiul lui Dumnezeu, când se face nunta lui, adică când se face liturghia pe pământ, când se cheamă lumea la marea, la Evanghelie, la buna vestire, când toată lumea este chemată ca la o nuntă la buna vestire a Evangheliei, la bucuria aceasta, când și iudeii, chiar dacă făcuseră toate prostiile care le făcuseră, sunt chemați la bucuria aceasta, ei nu numai că nu primesc această bucurie și nu vin la nunta aceasta, nu se cutremură de învierea Fiului, ci fac și mai rău și ucid pe ăștia care erau trimiși. Adică pe apostoli, pe ucenicii apostolilor, pe exact ce zice Mântuitorul. Că zice, de aceea, iată, eu trimit, deci până acum zice că ați ucis pe profet și vreți să mă omorâși pe mine, de aceea eu trimit de acum înainte la voi, proroci, înțelepți, cărturari, dintre care voi veți ucide. Adică le spune ce va fi, ce vor face. Și așa au și făcut. Din care voi veți ucide și veți răstigni, dintre ei veți biciui în sinagogi și veți urmări din cetate în cetate. Exact ce s-a întâmplat. Pentru că cele mai mari prigoane și începutul prigoanei creștinilor a fost acolo, în Israel, în cei 40 de ani după răstignirea Mântuitorului și pe învierea sa, a urmat 40 de ani până la dispariția Ierusalimului. Da.
Atunci când evreii strigau să-l crucifice pe Hristos, Pilat se spală pe mâini și zic ei, sângele lui asupra noastră. Ei automat s-au blestemat.
Da. Aici e mult de spus. Da, așa e într-un fel. Dar sângele lui Hristos e binecuvântare, o spun. E de vorbit mai mult. Oricum, Mântuitorul zice că sângele, nu zice de sângele său, zice, ca să cadă asupra voastră tot sângele dreptilor răspândiți pe pământ, de la sângele dreptului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Varahia. În orice condiții, sângele lui Hristos e totuși binecuvântare, nu va veni ca un blestem. Dar tot sângele dreptilor vine asupra celor care se ridică motiva lui Dumnezeu. Tot sângele dreptilor, de la Abel, primul dintre drepți, până la Zaharia, fiul lui Varahia, adică tatăl lui Ioan Botezătorul, care a fost ucis între templu și altar. Pe care l-ați ucis între templu și altar, adevărat vă grăiesc vouă, vor veni toate acestea spre acestui neam. Grea cuvânt. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și cu pietre ucis pe cei trimiși la tine, de câte ori am voit să adun pe fiii tăi, după cum adună pasărea puii săi sub aripi, dar voi nu ați voit. Iată, casa voastră se lasă pustie, căci vă zic vouă, de acum nu mă veți mai vedea până nu veți zice, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Și într-adevăr, casa a fost lăsată pustie. După 40 de ani de la răstignirea Mântuitorului și învierea sa, Israelul a dispărut. A dispărut ca stat. S-au împlinit toate acestea ca spuse de Mântuitorul, adică voi trimite la voi profeți, voi trimite Sfinții lui Dumnezeu care vă vor vesti adevărul, adică apostolii, toți cei care au urmat pe apostoli și care au fost uciși și bajocoriți și s-au întâmplat multe necazuri acolo. Și după aceea, după 40 de ani, au fost războaiele acelea ale Titus și Vespasian, ale împăraților romani care au venit în Israel și au desfințat Israelul. Pur și simplu au desfințat. Pentru ei era o colonie care îi turbura și îi consuma prea mult. Consuma prea mult bani un stat așa de mic și prea multe turbură și prea multe discuții. După ce făceau și revolte și atacau tot timpul în taină prin zeloți și omorau pe din spate și făceau tot felul, adică atacau pe străzile Ierusalimului patrulele romane și le ucideau și pentru ei era o pierdere de prea multe de soldați și de arme și de bani și de și revolte prea multe și prea multe privilegii, pentru că erau foarte, foarte abodnici așa și aveau niște idei foarte fixe și aveau foarte multe privilegii, nu aveau voie să intre în Ierusalim, nici să nu se facă niciun templu păgân, ceea ce romanii nu erau oriunde trebuia să intre templele lor, ori nu era voie să intre. Și ei au acceptat tot felul de privilegii, dar au acumulat o foarte mare învârtoșare împotriva lor pentru toate aceste privilegii și tot erau nemulțumiți. Și când au început și revoltele lor în anii 70 ale iudeilor, s-au umplut paharul romanilor și în clipa aceea toată armata Imperiului în frunte cu împăratul au venit acolo și au desfințat țara. Pur și simplu au desfințat-o. Ierusalimul l-au dărâmat până la temelii și au arat pe acolo în unele zone și au mutat Ierusalimul și l-au construit cu aceleași pietre, una o altă capitală închinată zeului Soare, nu știu unde mai, la câțiva kilometri. Da, Elias Capitolina, închinată Soarelui. Și acolo aveau voie să intre, dar niciun iudeu niciodată în tot Israelul nu avea voie iudeii, dar mai ales nu avea voie acolo în capitala aceea nouă și toți au fost deportați în toate părțile Imperiului de la un capăt la altul. De atunci s-au împrăștiat iudeii, de știți, în Spania, pe unde au fost și acum s-au adunat încetul cu încetul. Atunci s-a întâmplat. Au mai rămas totuși în Galileea, în zonele din Galileea și în extremitățile Galileei, deasupra Mării Galilei și și spre sud, spre Marea Moartă, în anumite comunități și au mai făcut o revoltă la anul 106, cam așa, undeva în vremea aceea, nu, 136-130, o ultimă revoltă sfârșită cu dezastru de la Masada și după aceea și acei ultimi, Masada fiind o chestie, o stâncă înaltă, pe care plată sus și pe care au rezistat nu știu câți ani 1000 de iudei. Cu familiile lor au stat acolo și armatele romane au trebuit să facă pur și simplu să ridice pământ până la nivelul Masadei, să aducă pământ de nu știu unde și să facă tot felul de contrafor și de țap de aia, de căpriori cu care să spargă și cu greu după ani de zile au reușit să intre acolo și ei evreii s-au sinucis, adică n-aveau voie să se sinucidă după legea lor și fiecare bărbat trebuia să-și ucide familia lui. Vă dați seama ce ca să nu cadă în mâinile romanilor, fiecare vreau și-a omorât familia lui, după aceea fiecare căpetenie și-a omorât bărbații din neamul lui și din slujbașii lui, după aceea căpetenele mai mari au omorât pe cei mai mici, după aceea ultimul s-a sinucis, adică numai unul a făcut păcatul, ziceau ei, ceilalți nu. Și după aceea au dispărut chiar și ultimii, așa încât în locul lor au apărut beduinii, au apărut arabi, au apărut alte neamuri care au stat acolo 2000 de ani. 2000 de ani au stat, a fost țară goală. Și de aceea tulburarea aceasta care a venit acum după marele holocaust și dezastru ce a fost, în care încă Palestina era zonă sub protecție, protectorat britanic și Siria și toată zona aceea, și au hotărât să se facă iară să se revină la Țara Sfântă, să revină evrei acolo, pentru că ei erau împrăștiați peste tot și peste tot produceau tulburări și revolte, cum a fost antisemitismul din toate țările, și atunci se găsească soluția asta să revină în țara lor. Și au revenit încetul cu încetul, dar acolo au dat de arabi, care erau, au zis, păi noi suntem din neamul neam aici de 2000 de ani, adică de ce eu să plec de aici, ce am greșit eu? Și așa era, cu ce greșiseră ei că trăiau acolo de 2000 de ani, nu? Dar și ceilalți ziceau, da, bine, dar noi suntem vechi strămoși adevărați, ca și cum tu ai sta în casă, din neam în neam, într-o casă frumoasă, și după vreo 3-4 generații vine unul și ce e a noastră casa. Păi cum e a voastră, măi? Și străbunicul meu a stat aici. Nu contează, e a mea, că nu știu cum și nu știu ce. Și de aici s-ar naște nenumărate discuții și certuri. Și certurile nu se vor sfârși. Nu se vor sfârși. Ajunsese să zică bietul ministru de externe al Americii, un vechi ministru de externe al Americii, care era evreu de neam și care a încercat o împăcare între arabi și evrei și la sfârșitul de nu știu câți 10 ani aproape de funcție pe care a avut-o ca ministru de externe, a zis, nici dacă ar coborî un înger din cer nu îi împacă pe ăștia. Deci n-a reușit nici cum. Nici cum nu reușea să îi împace. Și așa e, foarte greu. Nu știu dacă se poate împăcare. Foarte greu se poate. Acum din exterior pare foarte așa. Ce au, domnule, nu se mai împacă, nu se mai înțeleg. Dar amândouă neamurile sunt foarte învârtoșate, foarte habodnice, foarte serioase, se țin numai de legea lor și s-au acumulat, mai ales în rândul musulmanilor și a creștinilor arabi. Așa un fel de învârtoșare împotriva iudeilor îngrozitoare. Pentru că, de exemplu, a fost în Betleem și acolo e o zonă de arabi și creștini. Betleemul e jumate creștin, jumate arab. Și ei trăiesc foarte bine, creștini și arabi. Oricum, ei sunt vechi acolo. De când sunt, ei tot acolo sunt de mii de ani. Și au lăsat zona, deci din zona veche, zona așa zisă, zona palestiniană, care era foarte clară și largă și delimitată, au rămas numai zonele mici în jurul orașelor. Restul a fost, au luat iudeii chiar dacă nu aveau voie prin tratate. Și au rămas, au înconjurat Betleemul așa cu gard de sârmă și acolo au voie creștinii și arabii, iar restul și cu fiecare an ce trece, mai intră cu gardurile mai în adânc, mai cumpără un teren, mai nu știu ce, și construiesc cartiere rezidențiale bine făcute, bine construite, îi ajută toate finanțele mondiale, mai ales americane, îi ajută foarte mult și ăștia sunt foarte tulburați și învârtoșați, tot mai sărași, tot mai încăjiți, nu lăsați să lucreze, nu trăiesc din nimic, sunt acolo cumva izolați și foarte mare tensiune, foarte mare tensiune. Îngrozitoare, oricând poate izbucni. Sper să nu izbucnească, să mai puteți merge să vedeți Israelul. Părinte, cum să scap de mândrie? Dacă ai o mândrie imensă, ce poți face? E imensă. Toți avem mândrie imensă, adică nu unii au mai imensă, unii mai puțin imensă. Mândria în sine e rea. Am șanse să scap de mândrie? În general să faci fapte de smerenie, adică nu am mândrie imensă și să, nu știu ce o să zic, sunt mândră și nu știu, nu, n-ai ce face. Te poți ruga Dumnezeu, poți să te rogi Dumnezeu să te zmerească, dar e înfricoșător când te zmerește Dumnezeu, înfricoșător. Am experimentat asta, înfricoșător. Adică serios te zmerește, nu așa se joacă, cum ne jucăm noi. Și smerenie care îți rămâne palma, ca și cum ți-ar rămâne palma de pe obraz, așa, săptămâni de zile, vizibil și pentru tine și pentru ceilalți. Așa să vă închipuiți, așa încât dacă nu sunteți încă dispuși la asemenea relații directe cu Dumnezeu, să zici, Doamne, dă-mi smerenie, zmerește-mă că eu rezist, atunci mai bine încercați voi. Și ce puteți încerca și Dumnezeu binecuvintează este să faceți fapte de smerenie. Adică, faci un bine unui om, nu spui nimănui că ai făcut acel bine. Uh, Îți vine să te lauzi? Nu te lauzi. Îți vine să te mândrești, te uiți de sus, să zici nu știu ce vorbe alese? Nu le zici, dacă vezi. Te străduiești, unele măcar, din când în când. Faci eforturi de a te abține. De a... Și Dumnezeu binecuvintează această strădanie a omului de a se abține, de a-și păstra. Dar de obicei facem greșeala de a... Greșeala cea mare și ispita pe care o avem atunci când începem lupta cu mândria este să începem să spunem sunt un nenorocit, sunt cel mai din urmă dintre oameni, care un fel de formă, o formă mascată a unei mândrii. Adică, mă, măcar dacă sunt păcătos, o fi cel mai mare păcătos, adică cel mai nenorocit dintre nenorociți și să zic tare la toată lumea, sunt eu nenorocitul și de fapt tainic să zică lumea, băi ce smerit, băi ce om adevărat. Și mândria, știți? Ce smerit e mândrulețul ăsta, mă. Adică, și asta e un mare pericol. Părinții din pustia Egiptului niciodată nu îndemnau la așa ceva. Ei îndemnau și ziceau, dacă te laudă și nu zi nimic așa cum ai auzit. Nu zi, nu e așa, nu mai zi, te rog, fii cu minte, eu nu sunt așa, nu sunt așa. Cu cât zici mai mult, cu atât o să zică, ba da, e un om deosebit. Și, oh. Și tu zici, da, așa este. Dar, de fapt... îl învârtoșesc pe celălalt sau îl faci pe celălalt să tot spună că da, că așa e, că nu știu și nu-i bine. Deci nu auzi nimic ca și cum n-ai auzit. Ca și cum, de exemplu, dacă eu pe voi vă interesează ceva, acum zicem, măi, cât am luat la examen? Și tu zici, gărgărițele sunt roșii. Lasă-mă cu gărgărițele, cât am luat la examen? Adică, așa și tu, pentru tine, când zice cineva, băi, ce băiat deosebit sau ce fată ești, ca și cum ți-ar fi zis că gărgărițele sunt roșii. Da, 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 bine, bine. Hai să mergem să facem aia sau să facem cealaltă. Adică nu luați în seamă asta. Nici nu ziceți așa este, da, mă, sunt deosebit, dar nici nu zic, nu e adevărat, nu, nimic. Ca și cum n-ai auzit. Nu știu despre cine ai vorbit. Dar nici măcar, nici asta nu zici, nu știu despre cine ai vorbit. Părinții ziceau, cel mult poți să zici și tu știi ce zici. Atâta poți să zici.
Dar să
zic,
mi-aș dori să fie așa.
Nu știu, intri într-un dialog, păi da, ești așa, nu sunt. Ba dacă am văzut eu acolo și acolo, nu, gata. Și atunci nu zici nimic, pur și simplu. Și oricum oamenilor nu le place așa că nu zici nimic. Și nu mai prea le vine să continui. Mai zice el, mai zice câte o vorbă, mai spune o chestie și dacă tot nimic. Știți că mândria asta, lauda asta pe care ți-o dă celălalt, capătă așa dorința de a se continua dacă tu zici ceva. Dacă nu zici nimic așa, e plictisitor. Și tu zici, da, mamă, ești deosebită. Și mama pleci mai încolo cu tigaia, vine încoace, nu știu ce. Dar ești deosebită, mamă. Gata, s-a trecut. Nu mai vine să zic nimic. Da, e deosebită, dar atât. Pe 6 mai, miercuri, vom merge la Găbut. Plecarea va fi la ora 3 cu autocarul. Cei ce doresc se pot înscrie la Valeria. Da. Că plecați la 3, durează vreo oră și ceva până la Găbut, de unde sunt unii dintre noi. Și este o mănăstire acolo, un fel de... nu știu cum se numește, cum să-i zicem, un smetoc al oașei. Și acolo, în zilele astea, se face un fel de tabără națională cu invitați, în fiecare zi alt invitat. Așa fac părinții și eu fost tineri studenți creștini din Timișoara și s-au folosit de asemenea întâlniri și atunci vor să ajute și pe alți tineri prin asemenea lucruri și îi cheamă într-un mediu deosebit, într-o mănăstire, îi hrănesc ei, îi ajută, îi muncesc, cum zicea părintele Pantelimon, prima dată îi muncim ca să le treacă toate și după aia seara când sunt obosiți și liniștiți așa, le vorbim și ei sunt deschiși. Deci îi aduc și natură, le arată și natura, mai muncesc cu monahii la fână, ce fac pe acolo ei. Și seara sunt întâlnirile acestea, aceste întâlniri frumoase. Da, aceste întâlniri. Și ei, probabil că cei care vor să meargă, este pentru că știu că și eu sunt chemat și chiar atunci miercuri sunt și eu cu un cuvânt și probabil că de aceea. Dar nu știu dacă merită tot o stâneala asta să mergeți voi la 3, să vă întoarceți la 10 seara. Acum, cum știți? Dacă vreți, vorbiți cu Valeria. Valeria, care e pe aici undeva. Ia. Și sunt autocarul 45 de locuri și numai vreo 33 sunt înscriși, nu? Așa ceva. 50 locuri. Uf. Și cât costă? 20 de lei. Da. Dumnezeu nu... Da. Dar Dumnezeu să știi că nu... Tot ce se insistă poate deveni păcat. Orice lucru care îl trăiești pe moment și te bucuri și așa, este bun. Orice insiști pe el și îl readuci în memorie și îl tot sucești și tot învârtești, pe acolo poate deveni o patimă, poate deveni ceva rău. Chiar cel mai bun lucru pe care tot îl readuci în memorie și în afară de Dumnezeu, poate fi foarte păgubitor pentru suflet. Deci, nu e vorba că ai luat un examen și ești bucuros și zici, Doamne ajută, sau nu știu ce zici, mă bucur că am luat. Foarte bine. Și spune la mamă, am luat, bine, primul, al doilea, al șaptelea, nu știu ce. Doamne ajută, dar cam atâta. Ce este mai mult decât atâta? Da, și da, am muncit mult, no, nu știu ce, și explicații pe acolo, când tu până atunci ziceai, dacă îmi dai, să treau cinci, te rog, Doamne, și dintr-o dată ești marele sfătuitor. Nu așa se învață, eu i-am spus la Giger, nu așa se învață. Deja de aici începe puțin, se presară cu mândrie, cu... și de aici nu mai e bine. Deci Dumnezeu ne cheamă să trăim clipa, să trăim prezentul continuu. Acum, m-am bucurat, bine. După asta merg și văd o buburuză pe jos și e mai interesantă buburuză decât să mă gândesc, dar eu am luat 10. Da, am luat, gata, ce tot. Am luat și, adică, cam atât. Toate lucrurile au momentul lor și după aia gata, le lăsăm puțin. Exact cum ziceau, țin minte că ziceau bunica mea și maica mea, când, nu știu, se făceau pâinile și după ce le vedeam că le scoate în cuptor, le puneau sub niște chestii și lăsați-le să se roage. Da, gata, domnule, lasă să se roage acolo. Ce tot? Adică ce tot le scos? Ia, uite pâinile mele. Iar, lasă-le, domnule, să se roage acolo. Nu mai despă haina aia să te uiți sub ea. Așa trebuie să faci și cu asta. Lasă-le acolo, așa ca într-o taină a inimii tale, într-o bucurie a inimii tale, că da, mi-am luat și Dumnezeu m-a ajutat și... Da, m-a ajutat și nu știu ce, și încep să... Și deja se strică inima ta, se strică mintea ta, devine cârtitoare, devine răutăcioasă cu alții, devine mândră față de alții, deja se strică tot, înțelegeți? Nu striviți petalele corola de minuni a lumii. Dumnezeu cumva ne dă aceste minuni în toate clipele noastre și noi le strivim acolo tot atâta, ca și cum e atât de fin, ca la un ierbar, care, dom'le, nu poți deschizi chestia aia unde ai pus, nu știu ce, plante cu niște frunze, flori, cu niște, un pistil foarte mic, cu nu știu ce stamine, și tu te deschizi, ia să mai văd o dată. Și a treia oră rămân staminele pe o chestie și pistilul pe alta și nu știu ce. Nu, deci se strică tot, se urățește, înțelegeți? O dată și gata. Cel mult, hai de două ori, Doamne ajută. Dar după aia gata. Asta zici că, Doamne, n-am văzut bine, ia să mă mai gândesc o dată. Chiar am luat 10? Am luat, Doamne. Gata, înțelegeți? Restul de aici încolo încep tulburările și orice altceva. Și gândurile rele, și gândurile de... Orice îți face rău, dacă tot îl ții acolo și... E un fel de, să mă ierte cei care sunt mai sensibili, un fel de masturbare sufletească. A tot urmări, a tot... ți-aduce aminte, a tot îl lua, a tot suci, a tot... E un fel de... relație falsă, un fel de căutare a unei plăceri sau unei dureri masochiste în a tot vedea un rău, al tot sfârșit pe toate părțile, al tot vedea, iar la plăcere la fel, al tot, din toate perspectivele, până îl strici cu totul, până îi pierzi toată frumusețea. Nu e bine așa. Lăsați corolul ăsta de minun să existe. Ce părere aveți despre copiii născuți prin inseminare in vitro? Au suflet cu siguranță. Că unii zic că au suflet sau nu. Au suflet, bineînțeles. Dumnezeu asta a îngăduit. Sunt convins că a îngăduit. Și singura problemă este că poate că pentru nașterea unuia trebuie să fie omorâți alții. Cum se face de obicei. Că se inseminează mai mulți zigoți și zice, dom'le, să nu, da, să unul măcar să... Și atunci singura problemă e asta. Dacă s-ar putea să nu fie uciși ceilalți numai ca să trăiască unul, ar fi mai bine. Fățărnicie este când ne îndreptățim greșelile acuzându-i pe alții? Da! Și atunci poate fi fățărnicie. Și atunci? Altceva? De ce se cinstește Sfântul Ierarh Nicolae și în 6 decembrie și în 9 mai? Pe 6 decembrie e ziua adormirii lui și ziua specială a Sfântului Nicolae, iar 9 mai este ziua în care moaștele sale au fost luate... curată de barezi, de cei din Bari, de nu știu câți erau, 43 de corăbieri din Bari și care l-au dus în ascuns, în fugă, în grabă, în Bari și l-au făcut oprăzitor orașului și de atunci a rămas acolo, cu îngăduința Sfântului Nicolae. Așa a îngăduit el. A îngăduit, nu că a vrut, a îngăduit. Da, vineri se mai face pelerinajul pe jos la Prislop, cu trenul. Nu vinerea asta și nu sâmbătă asta, sâmbătă cealaltă, nu știu când cade, 15, este Simon aici? Nu? 15 sau cât cade atunci? 16. Deci, mai bine atunci că acum pe 9 era chiar ramul bisericii și nu prea mergea. Dar în cealaltă, deci 9 plus 7, 16, pe 16, sâmbătă, nu? Atunci să vorbiți cu Simona care e acolo, între sfeșnice. Dacă sunt două sfeșnice. Așa. Am început să citesc mai serios Vechiul Testament, oare de ce sunt atâtea detalii la facerea cortului și la altele? Toate au înțeles, toate au înțeles. Ce credeți că le-a spus Mântuitorul ore întregi mergând pe jos cu Luca și Cleopa și le-a tâlcuit lor din scripturi, din psalmi, din Moise a scris Pentateucul, adică toate detaliile astea. Și din profeți, toate lucrurile despre el. Vă dați seama câte sunt acolo. Noi zicem, da, de ce trebuie să știm noi măsura cortului în sus, în jos, ce legătură are sau de ce Dumnezeu a fost atât de detaliat? Toate au înțeles. Toate vorbeau despre Hristos și el ceva să vină. De exemplu, iar tu se pare și zice Dumnezeu, iar în Sfânta Sfintelor care era în cort, în tabernacol, era un loc al Sfintei Sfintelor, acolo unde se ținea chivotul legii, să faci un chivot al legii, să faci un sicriu al legii sau chivot al legii, care să-l faci din lemn de salcâm. Nu întâmplător, lemn de salcâm din care se făcuse arca lui Noe, tot din lemn de salcâm. Și lemn de salcâm din care va fi mai târziu, se pare, crucea lui Hristos. După aceea, din lemn de salcâm și să-l pui în el trei lucruri. Să pui în el toiagul lui Aaron, care era preoția. Când a fost ales Aaron ca preot, au zis toate căpetenile neamului iudaic să-și pună înaintea mea în cort toiagele și la dimineață voi arăta cine să fie, din ce seminție vor să fie preoții. Și toate toiagele erau la fel, numai toiagul lui Aaron, care era de nuc, înfrunzise, deci toiagul ăla bătrân, cu care știți cum sunt toiagele cu care merg bătrânii. Și mai ales că oamenii ăștia mergeau prin pustie, nu umblau pe cărări netede. Vă dați seama ce toiagi erau. Și ăla bătrân, ăla se făcuse plin de frunze de nuc și de flori de nuc și ceva de neînchipuit. Și acel toiag a rămas așa. Deci au rămas, s-au uscat probabil acelea, dar a rămas. Și l-au păstrat în chivotul legii. Și atunci a fost ales neamul lui Aaron ca neam a preoților. Deci din ei urmau să se aleagă preoții lui Israel, neamul lui Aaron. Deci în chivotul legii erau acel toiag al lui Aaron, era în chivotul legii tablele legii, tablele cele 10 porunci, și era un astraf, adică o chestie de aur, un fel de vas de aur, în care erau ținute mana care cădea din cer, timp de 40 de ani a căzut în pustie mana din cer și a hrănit poporul evreu. Și Dumnezeu a zis, puneți acolo mană și să vadă copiii voștri și copiii copilor voștri, să nu zică, poate că au zis părinții noștri așa, dar cum să mănânce din cer ceva. Să vadă că, uite, a fost mană și Dumnezeu a făcut-o să reziste. Și ținea așa năstrapă mana. Și acestea apar așa, niște mofturi sau niște chestii de amintire. Dar, de fapt, toate înseamnă ceva. Și toiagul înseamnă preoție, mana înseamnă euharistie, nu? Eu sunt mana care a coborât din cer. Părinții voștri au mâncat pâinea care a coborât din cer. Părinții voștri au mâncat pâine, mană în pustie și au murit. Eu sunt pâinea care, dacă mănâncă cineva, nu va mai muri. Era mana aceea. El a venit să întregească legea. N-a venit să stric legea, ci să împlinesc tablele legii. El era preotul, adică cel mijlocitorul pentru noi. El era cel care s-a mijlocit pe cruce, pe altarul jertfei. Toate vorba despre Hristos de acolo. Și zice, și acolo pune doi heruvini, unul de parte, unul de altul, îngeri deasupra chivotului, și acolo între acei îngeri mă voi arăta eu, zice Dumnezeu. Și nu zice că s-a arătat acolo. Nu zice că și mergea Moise și vedea pe Dumnezeu între cei doi heruvini. Nu. Dar când s-a arătat Dumnezeu? Când a venit la mormânt, acela, de ce? Îi ziceau chivot și așa l-au numit evreii. Sicriu se mai numește, se înțelege. Ca cum ai zice sicriu sau, cum zicem noi când punem, năsălie. Se mai poate zice și așa. Unde stă morții. Și așa se numea acela, chivotul sau sicriul legii. De ce oare a zis Dumnezeu, a pus numele acesta? Pentru că mai târziu, în mormânt, intrând femeile, au văzut un înger, unul de dreapta, unul de stânga, pietrei mormântului lui Hristos, înțelegeți? Și pe mormânt era veșmântul, era giulgiu în care el fusese pus, nedesfăcut, dar în el nu era nimic. Înțelegeți? Dacă vă uitați la icoane, păcat că nu este acum icoana învierii, o icoana învierii cu îngerul acolo, o să vedeți giulgiurile făcute ca și cum ar sta pe trupul unui om, dar ele goale în același timp, ceea ce era cu neputință. După ce erau uns cu mir, de nard și cu toate celelalte și învelit, nu puteai să ieși din acelea. Trebuiau să fie tăiate dacă... Și oricum se lipeau de piele așa de tare încât cu piele cu tot erau date jos dacă... Și să iasă Hristos de acolo. Cum a ieșit? Adică era un semn al învierii atât de mari. Femeile venind acolo și auzind pe îngeri și văzând acelea, au zis, a înviat! Au ieșit de acolo. Acolo s-a arătat Hristos. Acolo s-a arătat învierea. Acolo mă voi arăta eu. Vorbea despre învierea lui Hristos care va fi așa, în chipul acesta. Înțelegeți? Între doi îngeri, unul de-a dreapta, unul de-a stânga. Toate vorbeau despre ceea ce urmau să se întâmple. Asta le vorbea Mântuitorul pe drum. Păi cum, măi? Nu v-a zis femeile că au fost doi îngeri, unul de-a dreapta, unul de-a stânga? Da. Păi ce a zis Dumnezeu în vechime? Să vă închipuiți așa ceva. Și ei auzeau și se cutremurau și se pătrundeau la inimă și ziceau, da, mai are dreptate, măi. Chiar așa s-a întâmplat. Nu? Nu te pătrunzi la inimă când auzi asta? Zici, da, măi, așa a fost. De ce credeți, zice Dumnezeu, probabil că Dumnezeu le-a zis, de ce credeți că a dat Dumnezeu ziua sâmbete să fie zi de odihnă? N-a stat Mântuitorul vostru, Domnul vostru, zi de sâmbătă în odihnă, în mormânt, nu s-a odihnit de toate ale sale? Ba da, n-a zis Dumnezeu în vechime și s-a odihnit Dumnezeu de toate ale sale în ziua sâmbetei, în, zice, la facere. Păi tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Ce s-a odihnit Dumnezeu care e Duh? Nu s-a odihnit. Și după ce a luat trup de om, a rămas odihnit în mormânt în zi de sâmbătă. Nu s-a împlinit cuvântul că ziua sâmbetei e ziua odihnei? S-a împlinit. S-a terminat. În momentul ăla, sâmbăta n-a mai fost ziua cinstirii. S-a împlinit, prorocia s-a împlinit. Gata. Și de atunci, duminica este, ziua învierii este cea cinstită. Numai sâmbăta și-a sfârșit rolul ei, rostul ei, pentru care a numită ziua odihnei. Pentru că s-a odihnit Dumnezeu în ziua odihnei. Și s-a odihnit cu adevărat. A stat în mormânt, ziua tăcerii. Înțelegeți? Deci toate astea explicându-le Mântuitorul pe drum. Păi cum să nu te cutremuri? Deci s-au pătruns la inimă și ziceau ei la sfârșit. Oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și ne tâlcuia scripturile? Păi ei înțelegeau tot mai mult și ziceau, Doamne, dar cum ne-a trecut prin minte până acum? Dar chiar așa e, chiar așa, chiar așa. Și după aceea, fiind pătrunși la inimă și cu tremurați de ce spunea, el se făcea că merge mai departe. Și vă dați seama, cum să meargă mai departe? Mai stai cu noi, mai stai! Ar fi vrut să audă la nesfârșit ce le spunea. Că aceasta toate aproape că spuneau, el este viu și a înviat, numai că nu o spunea clar așa, numai îi lăsa pe ei să spună la sfârșit. Da, deci, și ceea ce au și recunoscut, când i-au văzut chipul și l-au văzut înviat între ei când aflând pâinea, au lăsat masă, au lăsat scaune, au lăsat tot și au fugit în noaptea la Ierusalim să spună tuturor. Adică nu i-a mai interesat că e noapte, că li-e foame, că ce mai conta? Ce mai conta? Ardea în ei inima după ce au zis toate acestea și înțelegeau toate, le înțelegeau bine acum. Deci toate aceste detalii ale Vechiului Testament care fac niște absurdități, așa, niște chestii, tot felul de fapt, dacă suntem atenți și mai ales să ascultăm pe părinții cei mari care au avut Duhul Sfânt, o să vedem că au înțeles în Noul Testament, se împlinesc în Noul Testament. Da. Da.
Pe chivotul Sfânt sunt scurtași cei doi cherubii. Da. Poți fi dat exemplu la cei care...
Da. Și încă se închinau tot iudeii acolo. Și pe catapeteasma templului era plină cu suți cherubii mulți. Și acolo era locul de închinare a evreilor. Deci, nu era vorba că nu-i voie să faci niciun chip, să nu... era vorba că nu-l poți închipui pe Dumnezeu. În vechime n-aveai cum să-l închipui pe Dumnezeu, că nu-l văzuse nimeni. Era o aberație să-l închipui. Era o aberație, era o nebunie. Cum să-l închipui pe Dumnezeu, că el încă nu se întrupase. Pe heruvimii îi închipuiau și se închinau în felul lor, cum se închinau, dar nu pe Dumnezeu. Dar când s-a întrupat Dumnezeu și l-ai văzut, cum să nu-l... Da, pe heruvim puteai să-i faci, dar pe Dumnezeu n-ai voie. Cum n-ai voie? Că l-ai văzut, că a fost, l-am pipăit, l-am pus mâna pe el, am văzut cine este, l-am cunoscut. Da, se poate folosi. Ultimele întrebări. Cine dorește, sunt ultimele zile în care se poate dona 2% din acești bani să susțină acțiunile bisericii și ale scopului? Puteți și vreți, probabil că a scris ori Oana Raluca, ori Bogdan, nu? Unde? Acolo se găsesc? Da, acolo la lumânări întrebați și găsiți formularea de acelea. Cum să ne încredem în Dumnezeu și să nu ne îngrijim de ziua de mâine când ne înconjoară lipsuri mari și nu vedem nicio ieșire din ele? Păi și da, nu-i vorba de nu te îngriji, de nu te îngrijora. Deci trebuie să puneți în mintea voastră. Dumnezeu spune, nu vă îngrijorați. Nu în sensul de a nu te îngriji. Că El zice, ajunge zilei greutatea ei. Deci nu zice că tu să nu faci nimic, să stai așa. Stai așa și Dumnezeu îți va da așa din cer, vor curge peste tine. Nu așa, nu e împărăția leneșilor și a nepăsătorilor. Ci tu să faci, zice, iar zice, de ziua de mâine se va îngriji Dumnezeu, iar de ziua de astăzi ajunge zilei greutatea ei. Deci tu fă ce trebuie să faci, ai de făcut destule. Dar ce folos ai să zici, și mâine mă duc și la nuntă la nu știu cine și hai ce o să fac și... Și faci lucrurile proaste și ăla îți cere pere și doi mere că te gândești la nu știu ce, că mâine ce o să faci. Și dacă te-ai gândit, ce ai rezolvat? Ce ai rezolvat? Că a-ți face un program de astăzi pentru mâine, ajunge 5 minute dimineață. Deci mâine ce fac? Dimineața mă scol, fac aia, așa. Deci astăzi am făcut de făcut aia, mâine am de făcut aia. Gata, gata, ce să mai faci altceva? Ce să... Nu e o prostie să lași la nesfârșit gândul să te macine tot timpul și ce rezolvi? Ce rezolvi? Adică, ce are Dumnezeu cu această îngrijorare? Are că, de fapt, această tip de îngrijorare și de ținerea mintea numai asupra problemelor care vor fi și asupra cărora tu n-ai încă nicio putere de a rezolva nimic, că vor fi, când vor fi. S-ar putea nici să nu trăiești până mâine și tu te... Ce voi face, ce voi face, ce face? Vai, am nebunia dinților, mor cădă toți și eu ce voi face fără dinți? Și tu mor mâine. Ce ai făcut în ultimele 2 luni? M-am străduit cu dinții și nu știu. Păi tot asta tu ai murit, măi, frate. Adică are rost să stai tu îngrijorat, distrus, terminat, supărat, stresat tot timpul pentru niște chestii pe care tu nu le ai în mână. De o zi pe altă tu nu știi ce vei fi. Are rost și asta măcar e o chestie serioasă cât de cât. Dar noi pentru niște prostii stăm stresați și tulburați. Dar dacă după ce merg în gară, are întârziere tren. Parcă și ce rezolvi dacă stai stresat, dacă are, din stresul tău nu mai, trenul nu mai are întârziere, că știe și simte stresul tău și vine mai repede. Nu! Nu se rezolvă nimic. Deci ce are Dumnezeu cu această îngrijorare? Are că de obicei această îngrijorare ia toată puterea sufletului de a se întoarce spre Dumnezeu. Pentru ca să te întorci spre Dumnezeu îți trebuie o anumită desprindere minimală de lucrurile lumii acestea. Sau oricum. Știi de durerile tale din ziua aceea, de necazurile tale, de lipsurile tale, ridici în inima către Dumnezeu, te rogi lui Dumnezeu, păi mai îți trebuie și grijă, da, mâine ce voi face, dar poi mâine de nu știu ce, dar răspoi mâine ce voi face, dar oare la pensie cum va fi? Și ce rezolvi tu acum că stai toată ziua stresat că ce va fi? Păi tu lucrezi pentru asta, vei face, dacă îți vor veni gânduri mai bune, le vei face, idei mai bune, le vei face atunci, dar deocamdată ce să faci? Ce să faci? Nu e o nebunie să-ți pierzi vremea cu lucrurile acestea și atunci pierzi legătura cu Dumnezeu. Tu stai toată ziua cu grijă și nu stai cu Dumnezeu. Singurul care ar putea să rezolve dacă e o problemă până la urmă. Singurul care rămâne și viitorul și trecutul și toate și care până la urmă dacă poate cineva să miște ceva, poate el. Tu faci ce poți, dar ca să se miște lucrurile cu adevărat, numai dacă va vrea Dumnezeu. Și atunci nu mai bine de 1000 de ori să ții legătura cu Dumnezeu și să lași în mâna Dumnezeu ce va fi mâine și poimâine și răspre mine. Și tu să te îngrijești de ziua de astăzi, ajunge zilei greutatea ei. Adică e destul. De seară fac aia, nu știu ce, da, e destule câte grijă ai pe cal, numai pentru ziua de astăzi. N-are rost să mai car și povara zilelor viitoare și să te îndepărtezi prin aceasta tot gândul tău de la Dumnezeu, că nu mai poți să ai și gândul la Dumnezeu, nu mai poți. Decât așa speria din când în când, Doamne ajută-mă! Și așa, ce e asta, ce e asta, nu așa. E ca și cum ai zis, te-ai uitat prin ochi, iar m-am uitat din când în când așa, da, am văzut. Nu așa trebuie să te uiți la stele. La stele te uiți mai încet, mai pendelete, zici, vezi Jupiter, da, îl vezi. La stânga puțin e Saturn. Aha! Dar pentru asta trebuie să ai puțină liniște, ori dacă tu... Ia să vedem. Păi ce vezi? Nu vezi nimic. Așa este omul care e îngrijorat. Nu poate să-l simtă pe Dumnezeu. El trăiește numai într-o stare așa de și diavolul. E expert să te facă să fie așa tot timpul. Să duce frici toată ziua. Vai ce va fi? Oare cum va fi? Oare nu știu ce? Și tu nu ești în stare niciodată să ai un gând cât de cât curat pe Dumnezeu. Cât de cât liniștit așa, să stai puțin. E ca un fel de... E ca și cum ai zice, trebuie să aștept bătaia în ușa lui Dumnezeu. Și tu te plimbi prin cameră, faci comode, te învârți, îți bați capul și nu se aude nicio bătaie, nu se aude. Și el bate de mult, dar dacă faci atâta zgălăgie, unde să se audă? Nu se aude. Înțelegeți? Așa e și cu îngrijorarea asta. E o prostie, e o greșeală, e o imensă șmecherie cu care diavolul ne ține captiv, o viață întreagă. Și noi ne apucăm să avem o relație de seninătate, de liniște, de serenitate cu Dumnezeu minimal, așa să... E ca și cum, să zicem, ai un iubit, are o iubită, să zicem. Păi, dacă toată ziua, și mâine, ați văzut cum e problema înainte de nunți, și mâine și la aperitiv, cum, și numai chestiile astea să fie între voi, păi atunci s-a terminat cu dragostea, dacă numai chestiile astea speriați, și brădulețul, și ăla, și nu știu ce, și porumbeii care vă zbura, și aia în sus, și aia în jos. Dacă tu n-ai timp să-ți lași puțin astea deoparte și cu câte sunt astăzi să mai stai așa liniștit să vorbești cu ea sau cu el. Să vorbiți voi despre voi înșivă și fără atâtea că ce va fi și cum va fi, nu mai crește nici cum dragostea dintre voi și nu se mai face nimic. Rămâne numai niște stresați care se căsătoresc. Ne căsătorim și noi. Noi sunt niște stresați, pur și simplu. Ei n-au stat să mai uită ochi în ochi, să mai cunoască cine sunt. Dacă ar fi numai perioada asta dinainte anunții. Deci așa și omul. Cum să se cunoască cu Dumnezeu? Când el e numai într-un stres, numai și din când în când mai zice, Doamne, ajută-mă, dar eu am o relație cu Dumnezeu, îl chem tot timpul, nu știu, ce relație? Am o relație de scânceală și strigare. Adică, dar n-ai o relație de întâlnire, n-ai o relație tainică, Dumnezeu este tainic, zice Dumnezeu, iar Dumnezeu care este în taină și vede cele din taină ale inimii omului, va veni la el și va cunoaște pe el. Auzi, tainic. Adică subțire, fin, ca la Ilie, care a stat acolo pe vârful muntelui și a zis, a văzut cum se prăvale munții și un cutremur înfricoșător și a zis, nu sunt aici. Și a văzut un vânt care a doborât toți copacii, zis, nu sunt aici. A văzut un foc care a ars toate pietrele și toată vegetația. A zis Dumnezeu, nu sunt aici. Și după aceea a stat așa liniștit și a simțit un vânt subțire care a adiat peste obraj. Mâinile lui bătucite n-au simțit, dar obrajii lui au simțit. Aici sunt eu, înțelegeți? Finețea aia lui Dumnezeu. Păi cum se întâlnești cu Dumnezeu care e finețe, care e subțirime, care e nu o iubită e nimic față de Dumnezeu. Deci de o subțirime și de o finețe. Nimic nu poate să stăinească inima mai mult decât acea subțirime, acea finețe. Așa cum tu când vezi un puișor cu puful lui mic ieșit din nou și zici, vai ce micuț e. Adică, nu, vai ce micuț e. Adică faci acolo, așa. Deci trebuie să fii foarte fin ca să poți să și trăiască puiul, să-l poți mângâia în continuare. Așa e Dumnezeu. Deci fiind așa de fin în inima omului, ori dacă tu numai așa ești acolo, ce să mai simți? Nu simți nimic, îl joci în picioare pe Dumnezeu. Îi vine la ușă, vrea să zică, eu sunt, n-am timp, cine ești? Da, de la mine. Eu sunt, vrea să zică, Dumnezeu, am venit la tine să te ajut. N-am timp, pleacă. Nici nu-i dai timp să zică, eu sunt cel ce sunt. Nu-i dai timp. Deci de aceea nu, Dumnezeu nu are nimic cu să ne îngrijim, să ne facem treburile, să ne îmbrăcăm, nu are Dumnezeu treabă cu asta. Și Dumnezeu are treabă cu îngrijorarea, cu starea aceasta de frică, care dovedește și necredința în Dumnezeu, că El nu se îngrijește de noi. Trebuie să ne ocupăm noi special, cu gândul. Te ocupi cât poți, dar până la urmă, în mâna Dumnezeu lasă totul, că oricum e în mâna Lui. Ce poți tu să faci? Și îi cere ajutorul. Dar mai mult de atât, da, dacă mai este ceva, da, mai este o întrebare. Ultima. Să nu ne mai piască greu le desfac. Părinte, înseamnă că ce înseamnă ia spatul tău? De ce s-au revoltat iudeii că nu respectă ziua sâmbetei prin asta? Am citit într-o scriptură tradusă de frații iehoviști și ei traduc ia-ți canapeaua ta și... da, numai ca să fie diferită de... Să zic în mai să nu facem ca ortodoxi, să punem ceva mai novator. Zice, ia-ți canapeaua ta și umblă. Și... De ce este împotriva iudeii? Pentru că cel puțin de fațadă ei țineau aceste legi. De fațadă. De fapt, în taină nu le prea țineau ei. Adică n-ai voie în ziua sâmbetei să ridici nimic, să car nimic. N-aveai voie. Dar ei, de fapt, în casa lor mai cărau, mai făceau, mai duceau la vite, că nu le lăsau nemâncate. Adică duceau cu furca, fân, făceau tot felul. Deși, să știți că erau iudei care țineau și dădeau dinainte de două ori mai mult vitelor ca să reziste până. Lăsau gălețile cu apă lângă ele, făceau tot felul. În zona Mureșului îi chemau pe românii zi de sâmbătă și românii făceau, românii aprindeau focul, românii de la vite, ei stăteau numai pe acolo, prin pat, pe lângă, pășau cei 1000 de pași cât aveau voie și cam asta era tot. Deci se străduiau unii să țină chiar așa, cu strictețe. Dar marea majoritate nu o făceau. Mai le făceau în taine și pentru ei și pentru vite făceau. Dar așa de fațadă, cu toată lumea să-ți iei patul, ce pat? O targă amărâtă pe care stătea, ce credeți că era pat? Și el și-a luat targa aia, a luat-o pe umeri, care era probabil că plină de escare și de, vă dați seama, de atâta timp stătea acolo și cine îl îngrija pe una, cine îl ștergea, cine, cum o fi puțit aia... Deci nu puteai, lasă-ți-o aici, lasă-ți-o, iau alții. Era chiar un gest așa de de omenie, dom'le, murdăria mea, mi-o iau și plec de aici. Adică nu, lasă la alții, fii fericit, zburdă. Ai făcut picnicul, lasă că nu-i nicio problemă, zburdă pe câmpii. Nu, deci Dumnezeu în primul e un gest până la urmă ecologic. Nu știu cum să zic, sper că nu vă mintiți. Dar e un gest nobil până la urmă. Nu se poate să lași acolo ceea ce... Deci nu Dumnezeu a vrut neapărat să-i înfrunte pe ei, să le arate că uite mă, las că-l pun să care patul numai așa să vă dau voie peste nas la evrei. Nu, deci nu era de lăsat acolo, nu era de lăsat. Cum să lași patul acolo? Să lași acolo targa aia murdară și putrezită încă până mâine să... De ce? Și mai ales, mai mult decât atât, era un semn, omul ăla pe care stea pe targă, uite-l, vezi, ăla, probabil că deja și dungile tărgii sau ce știau oamenii, erau unit cu dungile tărgii, stând acolo așa. Era el și cu targa. Și acum să-l vezi ducând targa aia, adică îl recunoșteai, da, el este. Ori asta era mult mai impresionant, adică mult mai puternic, străfulgerător în inimile oamenilor. Dom'le, chiar s-a întâmplat minunea, nu e o chestie. E ăla care stea pe targă. Adică de asta e Dumnezeu, din aceste două motive, i-a spus să-și ia patul și să umble, și ca să arate lumii cine este el și să se cutremure oamenii, să zică, da, măi, a venit mare profet între noi. Mare este darul și a venit, uite, a venit Dumnezeu aici la noi. Nu să zic, a, povești, nu e ăla. Șmecherii. Nu, să nu zică nimeni, să nu creadă, să nu găsească motive de a nu crede. Deci pentru asta și pentru ca să nu lase, așa cum a poruncit și tot un gest ecologic, aș zice, este și atunci când, după ce hrănește mulțimile, au pus să se adune toate firmăturile. Nu, lăsați așa pe jos, lăsați acolo. Nu. Adică, de ce să lași mizerie, de ce să lași murdărie? Asta e pe de-o parte, iar al doilea era dovada și în fața apostolilor și că Mântuitorul le zice, când ați avut 5 pâini și 2 pești, câte firmături au rămas? I-a întrebat pe apostol când avea o tulburare și nu mai înțelegeau anumite lucruri. Și a zis, 12 coșuri. Vă dați seama? Adică, zice, când ați avut 5 pâini și 2 pești, câte firmături au rămas? 12 coșuri mari. Firmături? Nu ce au mâncat oamenii. Păi nu era înfricoșător. Și adică 12 coșuri ca pentru fiecare. Că fiecare că a luat unul dintre apostoli și l-au dus unde trebuia să-l ducă. Deci fiecare dovedea. Am dus și eu coșul. Și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, și Petru, și Vasile, și care erau pe acolo. I-au dus coșul. Și, deci, motivul era să-i interesească pe ei în credință, să vadă, măi, uite, 12 coșuri de firmături, dar cred că altul, fără discuție, este și acesta. Că Dumnezeu nu cred că îi place batjocura pe care o facem noi așa în natură, nepăsarea, lasă-mă să te las, mizerile pe care le lăsăm în urma noastră, prin care scârbim pe ceilalți, n-are cum să-i placă Dumnezeu asta. Și, în general, vezi și în față de fire, față de natură. Da. Am acestea, nu mai. Să zicem al nostru și la sfârșit. Bine.
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ceaspre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre,
pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos și Dumnezeu, îngrijește-ne de noi.
Amin.
Dumnezeu să ne cumpere să vă ajute.